Yhteistyössä Storytel. Mitä tapahtuu, kun vakioboomer Mikko Kuustonen ja kaksi milleniaalia Fati Ahmed ja Liina Schiffer ahdetaan samaan studioon? Sukupolvileikkaus. Uusi hykerryttävän hauska audioshow kuunneltavissa nyt vain Storytelissa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tättärätä! Se on, kuulkaa, torstai, mikä tarkoittaa kimanttia päivää. Ja kimanttia päivää on useimmiten hyvä päivä niin tekijöille kuin ymmärtääkseni myös kuulijoille. Mitä siellä Filadelfian kuunteluleveydellä? Onko siellä paljon tyytyväisiä kimanttia asiakkaita, Kimmo Timonen?
On tässä naapurissa ainakin yksi, jossa joskus silloin tällöin kuuntelee. Mutta täällä on muuten, kuule, hei, ollut Suomi-keli. Täällä on ollut pari viikkoa lunta ja semmoinen -2-3 astetta pakkasta. Tässä on päässyt fiilistelemään vähän Suomi-fiiliksiä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Vai että Suomi-keliä on Filadelfian suunnalla ollut. Se tarkoittaa siis räntäsadetta, loskaa ja sitä harmautta, jonka sä kävit täällä kokemassa jo ennakkoon, eikö niin?
Hei, mä ensin lisätä siihen, kun sanoin, että ihan Suomi-fiiliksiä, mutta sillä erolla, täällä kyllä tuo aurinko pilkistää aina silloin tällöin ainakin tuolta pilvien seasta, että siinä ero kyllä Suome, että kun mä siellä marraskuussa olin, niin taisi jossain vaiheessa se sanoikin tässä meidän kimanttien jaksossa. Kyllä se aika harmaata on se Suomen marras. Sitä ei kyllä kaipaa.
Se on harmaa. Siitä ei pääse yli, ei ympäri. Mutta
miten sun levinmatka muuten meni? Kerropas vähän fiiliksiä. Me puhuttiin viime viikon jaksossa, että sä oot lähdössä pohjoiseen. Niin kerropas, kun minä en ole nimittäin käynyt muuta kuin Kuusamossa aikoinaan kerran, niin mulla on tää Lapin matkailu jäänyt aika vähälle.
Kiitos kysymästä. Oli aivan superreissu. Ja sitten vielä niin kuin sillä päin, että kun mä sain ystävän kyydissä meneen sukset ja laskettelusukset etukäteen, niin mä hyppäsin kato autoon, mä ajoin Helsinkiin ja lentokoneella Kittilään. Sehän on niin, kuin niin helppoa kuin vaan voi olla. Mutta että,
oliko lentokoneessa porukkaa?
No itse asiassa oli aika lailla täynnä.
Selvä.
Maskit päässä matkustettiin ja kone pullollaan ihmisiä ja meni ilman takaiskuja, lentojutut. Mutta siis meillä kävi aivan tolkuttoman kova tuuri sen kelin kanssa, että meillä oli -6, -8. Joka päivä aurinko täydeltä tuubalta laski alas ja tuli hiihdettyä sen reilu 50 kilometriä 3 päivään. Ja 2 päivää sain olla aivan täyttä rinteessä. Maailmanmestari Kalle Palanderin kanssa olin Palanderin oppikoulussa ja oli kyllä tosi makeeta vedellä rinnettä alas Kallen kanssa. Ja kiitos vaan Levin skiporukoille sinne, että rinteet on aivan järjettömän hienossa kunnossa. Ja kaikki toimi siltä osin tosi hienosti. Samoin kiitän myös majoituspuolta Levispiritin porukkaa. Meillä oli viimeisen päälle hienot majoitukset tallessa ja sitten homma kruunattiin vielä kuule 135 kilometrin kelkkassa, moottorikelkka safarilla ja se oli aika rankka kokemus, että mulla kaasu...
Oliko munat jäässä?
Ei, pallit ei jäätynyt, mutta pari päivää mä sen jälkeen pelkäsin, että mulla on tää oikea peukalo ei enää lähde toimiin, että kun kaasua painetaan peukalolla ja 6 tuntia kun pidät pohjassa jännittyneenästä, niin mulla on 2 päivään toiminut peukalo ollenkaan, se höljy tuossa kädessä vaan mukana, ei pystynyt edes saksiin tarttuun, niin kyllä se jälkeensä jätti, mutta että tosi ikimuistoinen kelkkakokemus sekin oli.
Siis oliko siellä noin pitkä kelkkaretki?
Joo,
se on tehty niin kuin valmiiksi. Niin.
Joo, siellä kelkkapolkuja mentiin ja sitten hetkinen, onko se Ounasjoki sitten, mitä pitkin ajettiin hetken matkaa. Se on, me käytiin, se ei ollut Hupputunturi, vaan se Kumputunturi sitten ollut nimellä, mihin me ajettiin pienen reissun kautta ja siellä käytiin kääntymässä huipulla ja tultiin takaisin alas. Ja kokonaismittaa kertoo 135 kilometriä, niin se on moottorikelkalla kuitenkin ihan miehekäs matka painaa 1 päivän aikana.
No on se, kun se autollakin mulle semmoinen miehekäs matka, niin voin kuvitella, että moottorikelkalla se tuntuu aika pitkältä välillä. Mutta hei, mites toi murtomaa hiihto tai tuo normaali hiihto, kun mä en ole sitten hiihtänyt ala-asteen, eli varmaan varustus ja sukset muuttunut aika paljon. Pitääkö niitä vielä voidella?
No, se on hyvä kysymys. Perinteisissä on nykyään se, että skinejä käytetään tai karvapohjia, jotka paljon niin kuin antaa anteeksi sitä voitelemattomuutta. Eli siihen on teknologia on tullut esiin, mutta mä luistelen, koska mun ei tarvitse koskea oikeastaan suksiin ollenkaan niiden kuntoon. Riittää, että ne luistaa. Ja sitten taas paanat on niin hyvässä kunnossa, kun lunta on paljon, että ja mä tekniikan opettelin pari, Klinkan Ville vei meidät pari vuotta sitten hiihtokouluun kuulen, ja siellä maajoukkueen hiihtäjät oli pitämässä päivän koulutusta, niin Mäkinenkin oppi, että miten luisteluhiihtoa tehdään ja miten saadaan suksi liukumaan ja säästetään energiaa. Niin nyt voin antaa kaikille hiihtäjille, jotka harrastavat hiihtoa tällä hetkellä Suomessa päämärkänä ja nauttivat siitä. Ja jos vähääkään miettivät, että kannattaako mennä niin kuin tekniikkakouluun hiihdon puolesta, niin kyllä niin lämmin suositus, että kannattaa kyllä mennä. Että mä opin päivässä aika paljon ja nyt pystyn niin kuin nauttiin hiihtämisestä. Ja se on täysin erilaista hommaa, kun hiihdosta nauttii, kuin sen sijaan, että on verenmaku suussa.
Joo, tossa kun mä seuraan tietysti somea silloin tällöin, en ole hirveän aktiivinen käyttäjä, mutta kun seuraan, niin siellä paljon suomalaiset hiihtää. Se on jotenkin noussut tuo hiihto niin kuin ihmisten mieleen ja haluavat tehdä sitä. Niin eihän siinä tietysti mitään parempaa ole, jos aurinko paistaa ja hyvä keli, ladut on kunnossa, luonnossa, niin onhan se aika komeen näköistä. Siis ihan tuon netinkin välityksellä se fiilis, minkä siitä saa siitä hiihdosta. Mutta on siitä vähän aikaa, ala-asteella viimeksi, eli voit sanoa, että semmoinen no 35 vuotta on siitä mennyt, kun minä olen laittanut hiihtosukset jalkaan.
Mutta kato, kun hiihdät, niin vetäset sen kympin hyvällä sykkeellä, rauhaisella tahdella, nautit siitä auringonpaisteessa, täydellisessä kelissä ja ympäristössä, ja sit pysähdyt, tiedätkö sä, niin kuin pienelle kojulle, josta saat lämmintä mehua. Kuinka hyvää voi olla lämmin mehu?
Oliko siinä jotain seassa?
Ei ollut mitään edes seassa.
Onko se puhtaasti mehukat?
Mutta siis se ympäristö tekee sen, kun sä hiihdät siellä ja on kaikki kohdalla. Niin se, että sit sä niinku pidät kiinni kuumasta mehusta ja se mietit, että voi luoja, tää on hyvää.
Ai että. Joo. Saan kyllä saan fiiliksen tosta ja on kyllä kuullut, että tämmönen kuuma mehu tekee kyllä hyvää, mutta eikö se yleensä kuuma kaakao vai onko semmoista edes tarjolla?
No minttu kaakao, mutta ne on eri jutut sitten taas jo.
Ai ne on eri jutut.
Joo.
No jos mä Kimmo poika pääsee hiihtämään vielä joku kerta tässä ja pääsee Lapissa käymään yleensäkin, että se on nyt. Se on mulla jäänyt nyt väliin kyllä.
Se muuten, se täytyy operoida. Järjestetäänpä sellainen, vaikka ensi talvena, jos ei ole korona meillä päällä, niin tehdään skimanttia reissu Leville. Mennään käymään vähän Leville ja tehdään kimanttia sieltä, niin pääset näkemään, että mitä se touhu siellä on. Niin tämä on hyvä ajatus, pidetään tästä kiinni. Sitten otetaan ne autotarrat mukaan, niin liimataan autoon kimanttia. Tässä autossa kuunnellaan kimanttia ohjelmaa ja levitetään koko Pohjois-Suomeen. Kuten Junno Juha sanoi, myydään se puoleen Suomeen, se tarraja.
Oliko muuten Levillä porukkaa muuten? Hiihtämässä ja laskettelemassa ja
oli, mutta tosi vähän. Siis mä sanoisin näin päin, että ihailtava määrä. Että kun rinteestä laskit, niin aika lailla suoraan sait hissiin laskee. Ja ladulla tuli ihmisiä vastaan, mutta harvakseltaan. Kyllä siellä ihmisiä oli, mutta sanotaan, että ihan optimaalinen määrä kaiken kannalta.
Joo, kun harmittaa, kun tässä koronatilanteessa tietysti moni muukin kärsii paljon, mutta voisi kuvitella, että tämmöinen laskettelubisnes ja Lapin matkailu ja muutenkin, mitä tapahtuu Lapissa, niin on kärsinyt aika lailla. Että siinä mielessä harmi. Ja mielenkiintoinen mulle, että onko siellä porukkaa, että niin miten se on sinne vaikuttanut, mutta hyvä, että siellä jonkun verran on ollut porukkaa.
Joo, kyllä mä sanoisin, että siellä sen verran väkeä on, ainakin ei nyt muista paikoista voisi sanoa, mutta voisin uskaltaa sanoa, että varmaan jonkinlainen miinuslukema tulee taloudellisesti tästä kaudesta, mutta että tuskin nyt niin rankkaa miinuskautta, ettäkö sen kun häiritsisi. Tällainen kuva mulla ainakin jäi, kun siinä kattelin sitä toimintaa, No sitten me nähdään, mutta että kyllä.
Sitten
kyllä
me nähdään.
Niin joo. Mutta sama, mä sanon tämän vielä lyhyesti matkailusta, kun tämä eka 10 minuuttia menee nyt tähän värjäilyyn, niin kun ei ole itsekään käynyt, en ole pitkään aikaan, 10 15 vuoteen käynyt Lapissa, koska matkat on aina suuntautunut Taimaaseen tai Dubaihin tai Jenkkeihin, Espanjaan, Kreikkaan, Ranskaan. Jotenkin niin kuin se, että se ulkomaan on ollut aina se juttu. Ja nyt kun mä pääsin pohjoisiin ja ekana iltana laitoin sukset jalkaan, oli jo pimeätä, mutta valo kaihersi siihen sillä, että ladut näki ja niin kuin Lapin ilta, -6 astetta, ei minkäänlaista tuulta. Ladut maailmanluokan kunnossa, näet, että on joitakin hiihtäjiä käynyt, mutta siis aivan timantissa kunnossa. Ja sit sulla on, sä näet niin kuin tuntureita siellä ja täällä, ja tunturissa on valot päällä niin kuin levilläkin, ja sä hiihdät siinä, ja sä näet vähän sellaisia pystyyn kuolleita puita ja lumettuneita puita. Niin jo pelkästään se, niin kuin se maisema siinä iskee niin kuin 1000 volttia, kun sä ymmärrät, että mä oon kotimaassa, ja täällä on jotain näin kaunista.
Kyllä, kyllä. Siis kyllä mä, niin kuin mä sanoin tuosta, että on niin kuin, kun some seuraa, niin hiihto on semmoinen noussut jotenkin mulle. Niin kuin, huomaan, että ihmiset hiihtää ja semmoisia kuvia, mitä tulee niin kuin laduilta, niin on Suomen kyllä kaunis niissä kuvissa, kun just luntapuissa ja huomaat, että on vähän kylmä ja naamassa on vähän jäätä parrassa ja niin poispäin. Että kyllä se joskus pitää päästä kokeessa vielä.
Kyllä, voimme tähän sen paljastaa, että kun mä kotiin pääsin, nyt oli muutama vapaapäivä, mitkä mahdollisti tämän lyhyen stintin käymään levillä, mutta kun mä kotiin pääsin, niin mä kysyin kotijoukoilta, että mitä te olette mieltä, ja he näytti vihreätä valoa, niin mä varasin saman tien meidän levinreissuun, että tässä mennään hiihtolomalla, vielä mennään viikoksi Lappiin takaisin, ja olen siitä erittäin iloinen, että saan myös niin kuin näyttää lapsilleni sen, mitä se luonto siellä on. Ja totta kai
pääsee huomaan mehukatti mehua taas.
Just näin. No just näin. Ja päästään vähän rinteisiin. Pääsee lapsetkin näkee oikeasti laskettelurinteitä. Että ei tarvitse tuottaa, kun me kaikki kunnia nyt tässä Pirkanmaan oleva laskettelukerhoille. Mutta kun meet ylös ja kerran kuuluu hik, niin sä oot pohjalla.
On se rinne, että se on vähän erilaista siellä Lapissa. Täytyy. Kuopiossa on kyllä pari hyvää rinnettä. Siinä tietysti Tahko on aika lähellä, että siinä pääsee. Mutta kyllähän varmaan pohjoiset on eri asteikolla.
Hei!
Mitä tulee rinteisiin.
Tiedätkö muuten mitä? Tässä kun tuli nyt näitä mainostettua niin leviä kuin levispirittiä tai kerrottua missä on tullut, niin yksi vielä mä kerron. Säkin voit käyttää tätä seuraavaa. Nimittäin me luotiin tällainen pieni kamppis Kimanttia kuuntelijoille, niin villebeino.com-sivustolla Kimanttia salasanalla voi loppuviikon ajan saada -25% alennusta Villebeinon tuotteista.
Oho, loistavaa.
Niin Kimanttia salasanalla vaan villebeino.comiin kokeilee, niin sieltä tulee -25%.
Loistavaa, ei kun vaan ostoksille nyt.
Kyllä, just näin. Mennäänkö jääkiekkoon?
Mennään.
Otetaan se isoin asia tästä nyt heti kättelyssä, koska mä luulen, että meillä menee tässä jonkin verran aikaa, kun me tästä asiasta puhutaan, mutta niin meillä kuuluu mennäkin. 37-vuotias Mikko Koivu laittoi uran pakettiin ja teki sen miehekkäällä tavalla. Yli 1000 peliä, yli 700 tehopistettä, 11 kautta Minnesota Wildin kapteenina, numero 9, ikoninen sellainen. Tulee nouseen Excel Energy Centerin kattoon pommin varmasti, kun tästä mennään vähän aikaa eteenpäin. Ja kapteenien kapteeni, maailman mestari ja kerta kaikkiaan hieno ura.
Hieno ura ja tunnen Mikkoa jonkun verran enemmän kylläkin Sakua, mutta kyllä Mikon ja Saku vanhemmat Jukka ja Tuira voi olla hyvin ylpeitä pojistaan. Eli kyllä siellä, Jukka, jos kuuntelet, niin nyt voit avata sen säästelemisen konjakkipullon ihan vapaasti ja ottaa siitä poikien kanssa yhdet hörpyt. Että kyllä niin kuin puhutaan suomalaisista siis huippupelaajista ja tyypeistä, jotka on jättänyt loistavan leiman suomalaiseen jääkiekkoon. Kun kuvitellaan, että Mikko, niin kuin sanoit, yli 700 pistettä, yli 1000 peliä, Saku, yli 1000 peliä, yli 800 pistettä, mutta mikä mulle on niin kuin isompi, mitä nämä pelimäärät tai pisteet, on se, että molemmat on toiminut kapteenina NHL-seurassa suomalaisena vuosia.
Ja.
Eli se on merkki siitä niin kuin suomalaisille jääkiekkoystäville, kun sinut valitaan kapteeniksi, etkä ole edes paikallinen ihminen, niin kertoo jotain sinun tämmöistä johtajuustaidoista, niin se on mulle semmoinen, mikä on niin kuin tosi iso, kun puhutaan Mikosta ja Sakusta. Se kapteenisuus, minkä ne on päässyt tekemään ja johtamaan joukkueita vuosia, ei yhtä vuotta, kahta vuotta, vaan puhutaan niin kuin vuosista, niin kyllä se niin kuin, ei tarvii muuta kuin nostaa molemmille hattua, varsinkin Mikolle näin kuin nyt se eilen tapahtui. Mutta mitä tulee siihen uutiseen, niin kyllähän mun pitää se sanoa, että tiedän sen, kun ikä ei tule yksin. Minä muistan sen itsekin ja mä oon sanonut tästä monta kertaa tästä. Silloin kun ikää tulee lisää ja yrität tavallaan, jääkiekko on niin nopeeta täällä NHL:ssä nykypäivänä. Eli kun mä luvin tuossa Mikon omia kommentteja eilen lehdistä, että se tunne ja palo, mikä hänellä on aina ollut siinä pelissä, jolla hän on vienyt sitä omaa pelityyliä eteenpäin ja pärjännyt sille, että se nyt tavallaan puuttuu sieltä. Mutta se tulee myös senkin kautta, kun mä muistan omalta uralta, että kun se menee vähän semmoiseksi selviytymisessä se peli, niin mitä sillä tarkoitan on se, että ei oikein pääse pelaamaan. Eli Mikko oli nyt neloskentän sentteri. Ja on aikaa miettiä siellä vaihtoaitiossa kaikkia asioita. Ja haluaa olisi pelata, tiedätkö, paljon, mutta kun ei enää tule vastuuta, niin se nopeasti häviää tavallaan se palo ja tunne sitä pelistä. Ja niin siinä mielessä tähän tietoon nojaten tämä ei tavallaan tullut tämän päätös yllätyksenä mulle. Mutta totta kai se säväyttää aina, kun kuulee. Ja näin hienomiehen, kun Mikon ura päättyy, niin ei voi muuta sanoa kuin hei, hieno ura. Ja tekstailin miehen kanssa tuossa eilen ja mies tulee kyllä mukaan meidän Kimanttia jaksoon tuossa viikon parin sisällä kertomaan omasta urastaan ja fiiliksistä ja mitä tulee Mikon elämässä tapahtumaan seuraavaksi. Eli päästään sitten kuulemaan hänen omasta suustaan, mutta hieno mies, hieno ura, jätti suomalaiseen jääkiekkoon kyllä loistavan leiman ja toivottavasti Mikko pysyy niin kuin jääkiekon parissa tästä eteenkin päin.
Joo, se on, en oikein tiedä mistä mä alkaisin. Tosi hieno puhe, kiitos siitä ja Mikolle ja koko Koivun klaanille kuuluu se kunnia. Kunnia siitä, mitä juuri sanoitkin. Yksi niin kuin tosi sellainen pysäyttävä, en ole ensinnäkin sanonut tästä kapteeniydestä, että kun joku pelaaja lopettaa ja aina puhutaan tehopisteistä ja peleistä, niin kuin mäkin tuossa sen alustin, niin nyt niin kuin kannattaa, haluan itsekin terottaa sitä ja nostan sut siihen samaan kategoriaan, koska sä olit Nashvillessä kapteenina ja sit sulla on ollut A-rinnassa Filissä tosi tosi pitkään, niin ne jätkät, jotka siellä organisaatiossa kantaa rinnassaan C-tä tai A-ta, niin se on kunnianosoitus sieltä organisaatiolta sinua kohtaan, että minkälainen ihminen ja pelaaja sinä olet. Ja se on ehkä suurin kunnia, mitä pelaaja voi saada. On toki henkilökohtaisia palkintoja, jotka on hieno juttu, mutta se, että kun sulla on rinnassa se kirjain, niin voisin vaan kuvitella sen varmasti saat kiinni, kun oot kokenut sen, mutta mä niin kuin ajattelen sillä, mutta että se on suurin kunnianosoitus, mitä sä voit saada siltä seuralta, joka sut on palkannut tehtävään.
Joo, ja se kun C on rinnassa, niin mä muistan sen, harmi sain vaan vuoden olla kapteenina, kun sit tuli treidi tänne Flyersiin, mutta siinä on semmoinen niin kuin oma tunne siinä, kun sä puet sen paidan päälle ja sulla on C siinä rinnassa.
Joo.
Se on just niin kuin sanoit, että totta kai se tulee niin kuin koko seuralta, mutta kyllä siellä paljon kuulee heistä, mitä ihmiset ei varmaan ymmärrä, mutta siellä tulee paljon, valmentajat juttelee eri pelaajien kanssa training capin aikana, ennen totta kai sitä, ja kyllä ne saa käsityksen sieltä, että kuka siellä kopissa on semmoinen johtava pelaaja, ja sieltähän se tulee sitten, että pelaajien kautta viestiä valmentajille, valmentajat juttelee keskenään, ja totta kai pelityyli, miten sinä edustat itseäsi jäällä, niin sillä on merkitys, kuka sen saa rintaan. Ja kun katsotaan Mikon tai Sakun uraa, niin kyllähän se semmoinen niin kuin periksi antamattomuus, voiton nälkä, itsensä likoon laittaminen, niin nämä voipi sanoa molemmista Koivun veljeksistä kyllä ihan minä hetkenä hyvänsä. Niin kyllähän nämä siihen kapteutu, kun mietitään, kuka on hyvä kapteeni, niin nämä asiat ensinnäkin jäällä on semmoista, mitkä pitää olla aina siellä, mutta totta kai siellä kopissa sitten pitää olla semmoinen johtaja-asenne ja, ja kun puhuttiin, mistä me puhuttiin tuosta, niin kuin New York Rangersista puhuttiin muutama viikko sitten, että kun siellä on neljä nyt eri kapteenia, niin mä oon sitä mieltä, että siellä pitäisi olla yksi kapteeni, ja nyt esimerkiksi nostetaan Mikko esiin, kun tulee kiperiä asioita, minkä joukkue edessä pitää nostaa esille, niin jos siellä on Mikon kaltainen johtaja tai Sakun kaltainen johtaja, niin kyllä sitä kuunnellaan enemmän kuin se, että siellä 4-5 eri henkilöä puhuu ristiin rastiin ja jokaisella on oma mielipide. Mutta nyt se tulee kapteeni suusta, se asia jämäkästi, terävästi, niin se menee joukkueeseen paremmin perille. Ja sen takia mä niin kuin näistä niin kuin molemmat Koivun veljekset kapteenina vuosia, niin se on kyllä semmoinen saavutus, mihin suomalaisilla on vaikea päästä kenelläkään seuraavassa niin kuin sukupolvessa tähän, mihin he on päässyt.
Joo, ja sitten vielä Mikko 83-sena, toi 83-sten ikäluokka, missä oli Ruudun Tuomo, Pitkäsen Joni ja Jokisen Jussi ja Lehtosen Kari maalivahtina ja paljon muitakin pelaajia, mutta Mikko siitä porukasta niin kuin kapteenina se vahvin persoona niin kuin sinällään, tai johtavin persoona, niin kyllähän se 83-sten ikäluokka tuli kovaan väliin, koska se teidän kultainen sukupolvi, johon sä kuulut, missä on Jeret ja Teemut ja Sakut ja Salon Samit ja kumppanit, niin te olitte ikään kuin teidän sukupolven ja seuraavan sukupolven väliin tuli pieni gäppi, koska siinä ei oikein tullut sellaisia pelaajia NHL-tasolle, mutta 83-set tuli sitten ryminällä ja oikeastaan niin kuin täytti uudemman kerran suomalaisen NHL-ihmisten nälän siitä, että meillä on suomalaisia pelaajia riittävästi.
Joo.
Joo, mä ajattelin katsoa sitä, että ajatteles tältä kulmalta. Tää on aika kova, kun puhuit Jukasta täältäkin studiosta. Jukalle terveisiä, että voit vetää koko konupullon, kun kuulet seuraavaa. Niin ajattelepas, että suomalainen jääkiekko kuluttaja on saanut seurata huipputasolla pelipaitaa, jossa lukee nimi Koivu, vuodesta 1992 vuoteen 2021 kirkkaimmissa valoissa. Kun laitetaan Sakun ja Mikon urat putkeen, Saku nousi parrasvaloihin 92 Albertville ja nämä jutut. Mm. Ja nyt 21 Mikko lopettaa. Se on 29 vuotta Koivu jääkiekkoa suomalaisessa jääkiekkoyhteiskunnassa.
Se on aika pitkä aika.
Se on aika pitkä aika kahdelta niin kuin veljekseltä.
Joo, ja se on hauska, kun minä sanoin tuossa alussa, että mä tunnen Sakun tosi hyvin. Mikkokin, mutta Sakun paremmin. Ja nyt kun puhutaan vanhemmista Jukasta ja Tuiresta, niin se on jännä, miten kaksi veljestä voi olla niin kuin esimerkiksi fyysisesti kooltaan ihan erilaisia. Että Mikko on niin kuin isänsä Jukka iso ja semmoinen niin kuin ronteva ja semmoinen. Ja Saku on vähän niin kuin äitinsä Tuire. Niin Sakuhan minua aina 3 senttiä lyhyempi. Me ollaan Sakun kanssa aina päätetty.
Olemme käyneet tämänkin kimanttia tai juuri läpi tämän asian.
Saku on aina 3 senttiä lyhyempi. mutta miten erilaisia voi veljeksetkin olla tämmöiseltä fyysiseltä olemukseltaan. Mutta kyllä siellä niinku jäällä paljon heillä niinku jääkiekkoilliset ominaisuudet oli aika samanlaisia. Molemmat on saanut semmoiset tavallaan totta kai loistavat jääkiekkoilliset taidot. Mutta siellä oli semmoista niinku räväkkyyttä, varsinkin Sakun tietysti pelissä, kun Mikko oli niin paljon isompi. Mutta kyllä mä muistan Mikkoa, kun pelasin vastaan, niin Mikolla tietysti koon puolesta oli semmoinen, että kun Mikko suojasi kiekkoon, niin sitä oli kyllä vaikea saada pois, koska se oli niin iso ja hyvä suoja ja liikkuu silloin parhaimmillaan. Mutta miten Saku oli, niin Saku oli siis niin kuin nopeampi niissä liikkeissä. Et Saku pystyi tekemään niin kuin liikkeet nopeammin, jos se tulee yhdellä yhtä vastaan sinua. Niin Saku pystyi harhautuksilla viemään sinut pihalle, kun taas Mikko tavallaan omalla hyvällä liikkeellä, mutta semmoisella suojauksella oli siinä on niin kuin jääkiekkoilliset erot näin nopeasti heissä, mutta hieno ura ja on kyllä, jos Mikko tulee meidän vieraaksi tähän, niin on kyllä kiva kuulla omasta suustaan just näistä niin kuin Minnesota-vuodesta ja just tätä vaikka viimeisestä Columbus-vuodestakin tai alkukaudesta, että minkä kerkes siellä olla, niin vähän omia fiiliksiä ja no aina kiinnostaa tavallaan tämmöinen kysymys, minkä minä kysyn sitten kyllä Mikolta, kun tulee, että kuitenkin voittanut kaiken paitsi Stanley Cupin, niin jääkö niin kuin mikään harmittaa tavallaan urassaan? Koska jos mä pystyn itse omasta kohdasta sanomaan, niin mulla jäi aina harmittaa se, että mä en voittanut ikinä niin kuin maajoukkuepaidassa mitään isoa. Eli oli MM-finaaleita, oli olympiafinaaleita, niin aina perkulle kakkonen. Niin, niin se jäi, minä pystyn heti sanomaan, että se niin kuin jäi minua niin kuin sapettaa.
Ai niin kuin että, aikuiset ihmiset keskustelee, niin sä sanot Mikolle, että jäikö Suomi, Mikko, harmittaan, kun sä et koskaan sitä Stanley Cupia voittanut, lällällää. Ja Mikko vastaa sulle, että no itse asiassa jäi kyllä harmittaan aika paljon, mutta Kime, onko sua kukaan sanonut maailmanmestariksi? Lällällää.
No näin se varmaan menisi, mutta sieltä joskus saattaa nousta jotain esimerkiksi yksittäisiä asioita, mitkä kiinnostaa niin kuin vanhana pelaajana, että saattaa mennä jonkin tepsiajoille tai jonnekin, mikä jäi kaiveleen. Mutta,
hei.
Mutta se on sen aikainen sitten, kun Mikko tulee.
Muistelepa sellaista tapahtumaa, kun jääkiekon World Cup 2004. Mm-hmm. Sä olit mukana joukkueessa Summanen Westerlund valmentajina. World Cup hopeeta Kanadaa vastaan tiukan pelin jälkeen, mutta samassa kopissa oli Mikko Koivu ja Saku Koivu. Muistatko sä, minkälaisia jätkiä ne oli silloin? Saku oli niin kuin ihan primissaan, Mikko oli tulossa. Muistatko sä ajatelleen ollenkaan, että perkele, tuossa on kaksi Koivua?
No kyllähän se tietysti miettii siltä näkökulmalta, että veljekset on näin kovalla tasolla.
Joo.
Että se on se ajatusmaailma, että sä mietit, että kopissa on kaksi Koivua, että miten ylpeitä varmasti vanhemmat on omista pojistaan, mutta kyllähän Saku oli silloin 2004, niin kuin sanoin, niin Saku oli niin kuin ihan primeissa silloin, niin kyllähän Saku näistä oli semmoinen johtavampi ja totta kai veistää joukkuetta eteenpäin, mutta ehkä se just se ajatusmaailma, että kun Jukka ja Tuure oli aina mukana näissä turnauksissa ja katsomassa, niin niitä näki koko ajan siellä, niin just semmoinen ylpeys siitä, että molemmat pojat pelaa maajoukkuessa ja tärkeässä roolissa, semmoisia juttuja minä muistan niistä ajoista.
Joo, ei, mä, tähän loppuun mä sanon vielä sen, että kun mä oon 7-9-vuosimalli ja Mikko on siis 8-3 ja mä muistan, kun itse sain vähän käydä kesäleireillä maajoukkueen hommissa mukana ja sitten nuoremmista tuli Ridan Janin nimi oli sellainen, että Rita on niinku se next level shit, joka tulee nuoremmista jätkistä ja sillä on kauheat reidet ja se painaa kauheita kyytiä. Sitten alettiin puhua jossain kohtaa, että siellä on Turussa yksi tällainen 8-3, että se on Saku Koivun pikkuveliä Mikko. Sitten mä muistan, kun me oltiin, olinko mä sitten jo A-junnu vai B-junnu, kun jossain turnauksessa oltiin ja Mikko oli pelaamassa alaikäisenä niin kuin Tepsin junnujoukkueen kanssa siellä. Mulla jäänyt niin kuin se, mistä Mikko aina omalla tavallaan niin kuin laitettiin ripille ja aina kyseenalaistettiin tietyllä tavalla, mutta siis silloin, en sanonut nimeltä, mutta mun pelikaverin kanssa katsottiin Plexin takana sitä peliä, niin mun pelikaverin sanoi nämä sanat. Täytyy helvetillinen ura vetää, että pääsee veljen varjosta pois. Nyt mä voin sanoa, että veti ja pääsi.
Kyllä, kyllä. Ja siinä on niinku totuutta toi, että Sakulla niinku jokainen meistä tietää niin komea ura ja oli niinku suomalaisessa jääkiekko niinku piirissä semmoinen niin kova nimi, kun muistelee.
No sen korkeammalle rimaa ei voi vetää.
No ei voi kyllä vetää. Ja sieltä sitten ponnistaa niinku pikkuveljenä melkein minun mielestä samoihin saavutuksiin, se on kyllä kova suoritus. Sen takia mä sanoinkin tuossa alussa, että kyllä Jukka ja Tuure voi juokaa se koko konjakkipulloa ihan kunnollaan nyt loppuun. On kyllä komea poikakaksikko ja just niin kuin sanoit, niin 30 vuotta suomalaisessa ja muutenkin jääkiekko maailmassa huipulla, niin se on kyllä todella kova suoritus.
Oh.
Mitä tulee nyt tavallaan suomalaiseen jääkiekkoon ja kun totta kai harmittaa, että tämmöisiä näinkin hienoja miehiä ja liidereitä häviää suomalaista jääkiekkoilusta, mutta onhan meillä onneksi niin Aho ja Rantasta ja Parkkovia täällä tulossa, jotka niin varmasti, niillä on mahdollisuus päästä samoihin saavutuksiin, että ihan hienoa nähdä, että ei pudota ihan niin kuin tavallaan tyhjään kaivoon, vaan sieltä on kyllä kasvamassa hyviä suomalaisia johtajia tästä eteenkin päin.
Oi, ja kyllä tuossa Anton Lundelin säästyksellä tulee näitä nuoria jätkiä vielä, niin kuin, vielä lisääkin, että kyllä meillä niin kuin siltä pohjalta on jääkiekkoilullisesti, meillä on niin kuin hyvät lähtökohdat Suomen jääkiekkoon NHL-jutuissa, ja sehän on kunnia ja hieno asia, ja me voitaisiin siitä sujakasti, kun ollaan nyt puhuttu matkailusta ja koivuista ja puolen tuntia on kohta täynnä, ne voidaan siirtyä seuraavaan puheenaiheeseen, joka tällä viikolla on ollut todella iso puheenaihe. Tai itse asiassa se on koko ajan puheenaihe, mutta niinhän sen kuuluu ollakin. Eli Jos Patrick Laine tekee maalin, se uutisoidaan. Jos Patrick Laine tekee pelissä 2 maalia, tulee enemmän otsikoita. Mutta eniten tulee yleisesti otsikoita siitä, jos se penkitetään. Se on nyt todettu.
Joo. Mun pitää sanoa, että minä lähetin eilen Kekäläisen Jarmolle tekstiviestin ennen Mikko-uutista. Niin mä laitoin Jarmolle, että nyt kyllä täytyy myöntää, että jos joku ei tiennyt, kuka on Columbus Blue Jackets, niin nyt tietää. On nimittäin niin paljon ollut otsikoissa tässä alkukauden aikana, että ei ole kyllä jäänyt epäselväksi, missä on Columbus ja kuka on Columbus Blue Jackets ja kuka on John Tortorella.
Joo.
Että kyllä nyt on niin kuin päästy uutisiin ja Jarmo vaan laittoi siinä vastauksen takaisin, että ei ole kyllä yhtään tylsää päivää ollut tänä vuonna.
Joo, any publicity is a good publicity. Näin se vaan toimii.
Joo, mutta mitä mennään Pateen, niin kyllä mä seurannut kaikki Pateen pelit tuossa. Ja pitähän tässä muistaa, että ennen kuin kommentoidaan mitään, niin kyllähän Pateella oli takana pieni loukkaantuminen.
Just näin.
Sitten uudet joukkuekaverit, uudet systeemit, uudet valmentajat.
Uusi pelitapa,
siirtyminen eri paikasta toiseen paikkaan. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa siis kenen pelaajan tahansa elämään ja päähän sisälle ja niin poispäin. Mutta kyllä Pateen sen verran voi itseensä ottaa siitä, että siellä ei ihan vielä ole Pate päässyt niin kuin siihen kuntoon, mitä minä oletan Pateen pelaavan ja taistelevan ja luistelevan ja liikkuvan. Mutta sen sanoo, että nyt ollaan menty vasta 4 peliä, että annetaanko vähän aikaa
just
vielä,
näin.
Että ennen kuin ruvetaan niin kuin haukkumaan koko ajan. Ja molemmissa on varmasti vikaa, mutta mitä mä sanon vielä tuohon John Tortorellan tyyliin, niin tämä on esitys siitä, mistä me ollaan niin kuin puhuttu monta kertaa tässä meidän Kimanttien jaksossa, että siellä säännöt on samat kaikille.
Kyllä.
Siellä ei ole, tätähän me ollaan tässä sanottu monta kertaa tässä Pierre-Luc Dubois'inkin tapauksessa, että siellä ei ole ykköskentän sentteriä, jolla on eri asema kuin neloskentän sentterillä. Kaikki on samalla viivalla. Ja tässä nyt Pate varmaan saa siitä aika kovankin koulun, eli mitä mä luvin siitä tavallaan John Tortorellankin omia kommentteja, että viimeinen asia, mitä minä haluan pelaajalle tehdä, on istuttaa se penkillä. Mutta mä luen sen silleen, että siinä on myös sitä, että mä haluan, että sinä pelaat paremmin ja sinä pääset tavallaan näihin meidän joukkueen sisäisiin sääntöihin kiinni nopeammin. Eli se oli semmoinen tavallaan niin kuin herätys Patelle, että joka jätkä taistelee täällä, jos ei taistele, niin ei pelaa.
Veit jalat suustani. Täydellinen puheenvuoro siitä, mistä on kyse. Ja kyllähän se, niin kuin se avauspeli Jetsin paidassa, kun Pate paino 2+1, otti tappelun siihen ja oli niin kuin raivopää kentällä energisyyden puolesta, niin eihän se sama jätkä ole nyt pelannut noissa muutamassa pelissä Columbuksessa, koska se liike ei ole ihan samaa, kun hän joutuu tosi paljon, mä näen sen sitä pelistä, ja sitten me vaihdettiin tuossa vähän, puhuttiinkin hänen kanssaan, niin esimerkkinä sanottakoon niin kuin oman alueen lähdöt, keskialueen ylitykset, niin Patellahan on tapana sen, että se hakee pikkukaaren pohjasta, kerää itsensä täyteen vauhtia, painotonta laitaa ylöspäin, jolloin Winnipegissä sillä pystyttiin pelaamaan kiekkoja siihen täyteen vauhtiin. Nyt se tekee edelleenkin sen saman kierron ja ikään kuin, että hän pystyisi 5-5 viemään vauhdilla kiekon sisään, niin tässä joukkueessa pelitapa ei ole sellainen, että sen kautta pelataan. Eli hän on hakenut monissa peleissä itsensä täyteen vauhtiin keskellä omalla tavallaan turhaan, koska ei, hänen kauttaan sitä ei pelata sieltä. Siinä on sellaisia pelitavallisia asioita, mistä pitää päästä kiinni. Ja esimerkiksi nyt tämä viimeisin maali, josta sitten kaivettiin se tekosyy, että tämän takia se penkitettiin, kun se ei pitänyt miestänsä. Ihan oikeasti se piti miehensä. Se pakki oli hänen takanaan. Hän on Winnipegissä opetettu pelaamaan, että sun ainoa kaveri puolustusalueella on toi pakki. Katso, että 7 maalia. Ei sun tarvitse tulla maalin eteen painiin. Mutta kun on joukkueita, joissa pelitapa kertoo, että jos maalin edustalle tulee sähäkkä, niin sieltä koko viisikko tulee siihen eteen. Eli nämä on pelitavallisia eroja, joita nyt vasta opetellaan. Eli hän on oppimatkalla. Tortorellan oppi on sinällään helppoa, mutta se on aika kovaa se koulu. Ja nyt kuinka iso niin kun asia tehdään siitä, että istutetaan yhdeksi eräksi tuohon penkille, ei se ihan oikeasti ole mikään iso asia. Et jos sä katot Tortorellan historiaa päävalmentajana niin Kolumbuksessa kuin Vancouverissa kuin New Yorkissa kuin sitten Tampassakin jo aikanaan, kun voittivat mestaruuksia, niin kyllä ne kärkijätkät on niissä joukkueissa tasaisesti aina istunut, kun ei peli ole kulkenut. Ei tämä niinku uusi asia Tortorellalta ole. Ja tuossa on, niin kuin Cam Atkinson sanoi sen pelin jälkeen, että Eto Tortorella odottaa, että jokainen yrittää 100% ja antaa joukkueelle efforttinsa. Ja jollei niin anna, niin joutuu penkin päähän. Atkinson on sanonut hienosti, että mä tiedän sen, koska mä oon istunut siellä aika monta kertaa.
Joo, just mulla oli tässä paperissa sama tuo, että ei oikeastaan muuta tarvii lukea tästä Pateen penkittämisestä kuin se Cam Atkinson kommentti. Eli se kertoo kaiken siitä, mikä tyyli John Tortorella on joukkuetta kohtaan. Eli sä annat joka ilta sen 100%, jos et anna, et välttämättä istu penkillä, mutta et myöskään saa vastuuta paljon. Ja sitten varmaan mä veikkaan tässä just niin kuin sanoin tuossa, että siinä on tämmöiset, kun uudet pelaajat tulee, niin annetaan muutama peli siinä mennä ja katsotaan, miten se homma lähtee käyntiin. Jos se ei oikein meinaa lähteä ja tehdään vähän niin kuin toisen joukkueen pelillisiä tapoja, niin kuin just mainitsit tuossa, niin sitten otetaan ne oksat pois saman tien. Ja tämä on se yksi tapa, millä saadaan pelaajan huomio, että jotain pitää muuttaa. Ja nyt kun sinä tunnet kysymys ehkä sulle, joo, Antti, että kun tunnet Pateen hyvin, niin miten sä luulet, että Pate ottaa tämä? Miten sä, niin kuin, ottaako sen sille, että mun pitää olla parempi, vai onko se menetty perhana, miksi mulle tehtiin näin, että mä oon kuitenkin tehnyt 3 maalia 4 pelissä, että miten sä luulet, että Pate ottaa tämän penkityksen ja istuttamisen?
100% itseluottamuksella vastaan, että oikealla tavalla. Mulla ei ole päässä edes vaihtoehtoa, että hän ymmärtäisi millään muulla tavalla. Ihmiset tietysti, jotka eivät tunne häntä, niin vetävät johtopäätöksiä, että se saattaa suuttua ja nyt on Tortorellan kanssa sukset ristissä. Ei joo, ei se ole tyhmä poika. Se oppii kyllä, se kuuntelee, kun sanotaan, että miten nämä asiat menee ja sitten se painaa ne päähänsä, että okei, nyt mä tiedän. Ei tämä ole iso juttu. Mä otan hyvän esimerkin, vaikka mä menen nyt KHL ja sä et KHL ja hirveästi seuraa, mutta sä muistat sellaisen NHL-pelaajan kuin Anton Landerin. Ruotsalainen jätkä Lander. Hän pelasi Akbar Skazanissa KHL:ssä tuossa aikaisemmin, nyt on Lokomotiv Jaroslavissa pelannut pari kautta, mutta tämä on Petter Reginin, eli Jokereiden ex-kapteenin kertoma tarina, mutta tämä on mun mielestä tosi hyvä tarina niin kuin kuvaamaan tällaista vähän samantyyppistä tilannetta, kun Zinedula Bilaledvinov, venäläishuippuvalmentaja, varmasti Kazania ja entinen pelaaja ja Gagarinkan voittaja, Venäjän maajoukkueen päävalmentaja, niin valmensi Kazania silloin, kun Lander pelasi siellä. Ja Lander ja Regin on ihan parhaita kavereita keskenään ja Landerilla oli menossa kuiva putki Kazanissa muutama kausi takaperin. Se oli pelannut muistaakseni 11 peliä 0+0. Ja se valitteli Reginille, että hän on hirveä stressi, että kun ei tule tehoja, että hän saa kohta kenkää. Ja tuli 12 peli. Ne pelasi Dynamo Minskia vastaan vieraissa. Ja toisessa erässä Anton Lander jätti yhden backcheckin vajaaksi. Se tuli penkille. Bilja laittoi sen istuun penkin päähän ja se pelannut vaihtookanana pelissä. Seuraavana päivänä valmentajan kanssa one-on-one palaveri. Bilja Ledvinov ei ollut kertaakaan sanonut Anton Landerille, että sun täytyy tehdä tehopisteitä. Ei kertaakaan. Ja. Mutta palaverissa se otti iPadin käteensä, oli näyttänyt Anton Landerille sen backcheckin, joka jäi vajaaksi. Ja oli sanonut näillä sanoilla: mua ei kiinnosta, teetkö sä tehopisteitä vai et. Mutta jos toisen kerran tää jää vajaaksi, niin sä et pelaa meille.
Joo.
Ja hän ymmärsi, Lander sanoi hyvin että hän ymmärsi heti, mistä on kyse. Että okei, hänellä meni paineet pois pisteiden teosta. Mun täytyy painaa perälisto pitkällä hommia, niin sit kaikki on ok. Kyllä. Eli oli kerännyt itselleen paineita väärästä asiasta. Niin tässä on vähän sama asia niin kuin Patella omalla tavallaan, että hän on maalintekijä, hän tulee pelaamaan ylivoimaa ja tekee maaleja, se on se, mitä hän osaa. Ja joku tuolla nyt kirjoittaa, että ei Patrick Laineelta voi odottaa puolustuspelaamista, kun se ei osaa puolustaa. Paskat! Osaahan se puolustaa. Joo, sen ehkä sen niin kuin noiden data ihmisten mielestä tilastot näyttää, että se ei ole puolustuspelillisesti mikään ihan A-luokan jätkä. Eikä se toden totta sitä olekaan, mutta ei se tarkoittaa, etteikö se osaa puolustaa tai pysty tekemään asioita huolellisemmin. Mm. Pidä jalka liikkeellä, tee niitä asioita, mitä coachi pyytää, paina homma tiskiin. Ihan varmasti tulee myös maaleja siinä ohessa ja silloin kaikki on ok.
Kyllä. Kaksi asiaa. Mikä se oli se Kasanin valmentaja? Sanoit niin hienosti, meni nimi ohi.
Sinä tulla Pilja Ledvinov.
Kuulosti kyllä, kuulosti niin hienolta. No ei siitä mitään.
Harmaa kettu, tyylikäs äijä. Ja itse asiassa Coach on. Bill lempinimeltään. On kato, ollut Pohjois-Amerikassakin valmentaja, muistaakseni Jets-organisaatio 90-luvulla, niin ihan puhuu täysin niin kuin Kanadaa.
Okei, selvä. Sä lausuit niin hienosti, että jäi tuohon miettimään, että miten se meni. Mutta hei, hyvä tarina ja ihan hyvin voi Pateen verrata tämän tarinan. Ja edelleen mä palaan siihen artikkeliin, minkä mä luvin, missä oli John Tortorella omia kommentteja. Niin se sanoi siihen loppuun, että hei, me istutaan Paten kanssa alas, me katsotaan vähän videoita, me puhistetaan vähän ilmaa ja me ollaan tästä, me mennään eteenpäin.
Just ei näin.
Se, niin kuin se Tortorellankin kommentti oli semmoinen, että it's not a big deal.
Joo.
Mutta meidän pitää puhistaa ilmaa, meidän pitää katsoa videoita, miten me pelataan, mitä odotuksia mulla on sinua kohtaan, mitä odotuksia sulla on ehkä minua kohtaan. Eli käydään tämmöinen...
Aikuisten miesten keskustelu.
Juuri näin, missä katsotaan vähän videoita, että tässä mä haluan tehdä, että sä teet sen asian paremmin. Tämä on meidän, kun me tullaan omalle alueelle, tämä minä haluan, että tässä meidän systeemissä tapahtuu.
Just näin.
Niin semmoista, mä en tiedä, onko semmoista palaveria vielä Paten kanssa käyty niin kuin todellakin, missä mennään niin kuin systeemi kerralla, systeemi edellä.
Ymmärtääkseni eilen.
Se varmasti auttaa Pateen myös ymmärtämään, että mitä John Tortorella haluaa joukkueen pelaava ja millä tyylillä. Ja nyt se on sitten, kun ollaan selitetty Pateelle, nyt se on Paten omissa käsissä, että miten hän haluaa toteuttaa niin kuin takakarvausta. Joo. Ja varmaan jopa häneltä odotetaan. Mä voisin kuvitella, jos mä yhtään Columbus Blue Jacketin toimintaa tunnen, niin jopa tämmöisen niin kuin laukauksen blokkaamista ja vähän taklaamista ja tämmöistä työmyyrän asennetta. Niin mä uskon, että sieltä semmoista pikkusen Patenkin pelistä alkaa löytymään, koska se on semmoista, mitä he tekee joka ilta.
Kyllä.
Ja niin kuin Cam Atkinson sanoo, että jos et saa 100% tuut takaisin niin kuin takakarvauksella, niin et välttämättä pelaa.
Joo.
Se on aika selkeä viesti siitä tyylistä, mitä siellä haetaan. Ja hei, minä olen ihan varma, että Pate vaan parantaa tästä ja tulee saamaan enemmän peliaikaa. Ja tulee se pommi, mikä sillä lähtee sitä mailasta aina ylivoimalla, niin tulee tekemään paljon maaleja. Niin mä uskon, että tämä oli Patelle vaan niinku hyvä juttu, että tässä kävi näin.
Joo, ja siis jos mä tähän loppuun vielä sen sanon, niin kuin pelitavallisesti nämä jutut, mistä otin se 2-2 maali, minkä Brock McKinn teki maalierosta, niin hän pitää sitä puolustajaa. Sitten otetaan sellaisia kuvia, että hän on niin kuin outside. Kuva vähän vääristää, jollei tiedä jääkiekosta riittävästi, mutta että hänet on opetettu viimeinkin, se pitää se puolustaja sieltä ja välittämättä, mitä maalierustolla tapahtuu. Se on pelitavallinen asia. No, jos Tortorella katsoo sitä videoa ja näyttää, että meillä palomies putoaa myös alas ja tulee tähän maalierustolle auttaan, että tässä on niin kuin vapaata tilaa, niin sitten se vaan muuttuu se tapa puolustaa. Sitten ei pidetäkään enää puolustaa, vaan mennään sinne maalierustalle. Jonka jälkeen, jos pelataan viivaa, niin sitten sun mainitsema kumin syöminen, eli kiekon blokkaaminen astuu esiin. Sitten täytyy vaan syödä kumia.
Se on just näin.
Nämä on niin kuin asioita vaan, mitä näkee ihan selvästi sitä pelistä, että ei ole vielä sovittu.
Ja ettei jää ihmisen nyt väärinkäsityksiä, niin me ollaan ainakin minä olen sitä mieltä, että Pate pystyy pelaamaan paremmin.
Pystyy!
Tässä ei niin kuin, joo, ettei me tässä vaan niin kuin mennä sen taakse, että ei tiedä systeemiä ja semmoista.
Täytyy olla aggressiivisempi ja täytyy olla niin kuin, ei voi vetää kusikaarroksia ja niin kuin suoraa selkää. Et täytyy oikeasti tehdä töitä. Kyllä. Paljon pitää parantaa. Ihan varmasti täytyy paljon parantaa, mutta tärkeintä tässä on niin kuin se, että hän kyllä tietää sen ja hän pystyy siihen.
Juuri näin.
Se injury, mikä siellä taustalla on, en sano sen enempää, kun ei ole julkisesti sieltäkään sanottu, mutta että on sellainen juttu, että vähän mä näen, että se vaikuttaa vielä pelissä.
Niin, ja aina pitää, siis ne asiat, mitkä mä sanoin tuossa alussa, että mulla on kerta kokemus siitä, että kun sun kaupataan muualle, niin kaikki on uutta. Siis siellä saattaa joku kaveri olla siellä kopissa, tiedätkö, jonka sä tunnet ennestään, mutta siis kaikki on niinku uutta. Kun sä meet hallille, niin jopa se parkkipaikan äijä on uusi.
Joo.
Naama. niin kaikki on niinku uutta, kun sä meet ja opettelua ja haluat näyttää, paineet on kovat, nyt tulee, siellä on taulua, tiedätkö, highwayn vierellä, että
kyllä,
tervetuloa Kolumbukseen, niin kaikki nämä asiat vaikuttaa, että Patrick Laine on kuitenkin ihminen niin kuin me myöskin, että asiat vaikuttaa hänen samalla tavalla kuin me meilläkin, niin annetaan nyt vähän aikaa, ennen kuin ruvetaan sitten haukkumaan kunnolla, niin annetaan hänelle vähän aikaa päästä systeemin sisään, joukkueen sisään ja Pate löytää omaa peliä paremmin, niin tästä hyvää tulee vielä.
Joo, tämäkin on niin kuin, jos vaikka tilastoja ei pidä katsoa, mutta se, että kun tässä on tehty niin kuin globaali jääkiekokriisi nyt tästä asiasta, niin Patrick Laineen tilastot tältä kaudelta on kuitenkin se, että se on pelannut 5 peliä ja silloin 5+1 taulussa. Et 5 peliä ja 5 maalia on kuitenkin statementti ihan missä tahansa tilanteessa.
Joo, just näin.
Et vähän jäitä hattuun nyt niin kuin Kolumbukseen, mutta ennen kaikkea myös kaikkialle tässä jääkiekokentässä, että ei tämä nyt niin iso deal ole näiden asioiden suhteen. Ja turhaan niin alkaa veteleen isoja linjoja vielä siitä, että no nyt ei Laine ja Tortorella tule toimeen keskenään. Niin nämä on ihan kuttaperkkaa kaikki. Et
joo,
kun ei nämä äijät vielä tiedä itsekään, että tuleeko ne toimien keskenään, niin ei ruveta me muut niin päättelemään nyt vielä etukäteen sitten, että miten se asia on.
Mutta mikähän tässä niin kuin jampeen, kun mietitään, niin mikähän olisi ensi viikolla semmoinen hyvä skuuppi, että päästään taas puhumaan tästä. Että varmasti pysyvät tässä pinnalla.
Haluatko kuulla? Mulla on jo valmiina se.
Onko sulla valmiina? No.
Puolustus Savard, 58. Joo. Ufa pelaaja tämän kauden jälkeen. Kuka tarvii puolustajaa? Winnipeg. Kenen kanssa on tehty diiliä? Winnipeg. Cheveldayoffin numero löytyy pikavalinnoista. Soita sinne, joo, ota sentteri. Ota vaikka siis tässä niin sieltä pois sitten pyörivästä.
Joo, ne, mä samaa mieltä.
Sentterikaista on tosi kapea.
Kyllä, siitähän me puhuttiin, joo, jo tuossa viikko pari sitten, että ainut asia, mistä minä olen huolissa, on pikkusen se sentteri. Niin, se on se Pierre-Luc Dubois'in lähdön jälkeen, että tavallaan ykkössentteri hävisi sieltä, että kuka ottaa sen rooli, että onhan siellä totta kai, siellä on nyt Domi ja Texier. Texieristä tulee kyllä varmasti
niin tulee
pelimies. Minun mielestä Domi on ollut yliarvostettu aina, ihan pelimies, mutta ei ykkössentterin rooli missään nimessä. Että kyllä se yhtä sentteriä minun mielestä hyvää sentteriä huutaa.
Joo, ja Domihan on nyt parissa pelissä laitahyökkäjänä startannut peli just siitä syystä, että kun Tortsi ei luota siihen keskikaistan pelaamiseen, koska Tortsille keskikaistan pelaaja on tosi tärkeä niin hyökkäyssuuntaan, mutta ennen kaikkea puolustussuuntaan.
Joo.
Siinä on niin kuin, se keskikaista on Jarmolle varmasti sellainen asia, jota hän miettii, jolle ei nyt ihan joka sekunti, niin varmasti joka tunti, että miten sitä saadaan parempi. Ja tässä kohtaa vastaus on vaan, että treidi.
Niin.
Puhutaan siitä ensi viikolla, siitä treidistä sitten. Se Barkovi ei sieltä ihan vielä Floridassa tule, kun Floridaan toi peli tuntuu tällä hetkellä käyvän aika kivasti. Niin ne nauttii siellä pelaamisesta, mutta nyt jälleen kerran omaa häntää voi heiluttaa, mutta muista, kun sanoin kauden alussa, että se Carver Hegi on muuten sen yllätyskortti siihen joukkueeseen, että ihmiset ei vaan tiedä sitä, joo, vielä. Niin nyt se siinä Barkovin vierellä tekee aika hyvää jälkeen, nuori poika.
On, ja mä oon aina tuossa sitä Quenvillen coachaamista vähän kyseenalaistanut, kun mä näin sen silloin Chicago aikana, että se ei valmentanut. Mutta nyt onko hän vähän sitten ruvennut valmentaakin, eli mä katsoin heidän tilastoja, niin 10 peliä kyllä vasta, mutta hei, 1 tappio vasta. Että kyllä siellä niin kuin hyvä lentokeli on Floridassa meneillään. Ja mikä vähän yllättynyt, Chicago on siinä kolmantena.
Tosi paljon yllättänyt.
Että ne, siellähän se maalivahti Suppan sanoi, että me halutaankin tässä niin kuin, me annetaan kaikkemme joka ilta ja halutaan yllättää meidän niin kuin työenergialla tavallaan joukkueet. Että se on meidän se joukkueen motto. Ja se on kyllä hyvä motto, jos sillä pystyt kauden menemään läpi. Eli kyllähän se työnteko on aina se pelin suola, että kuka siellä tekee töitä enemmän, ne yleensä voittaa. Totta kai taita tulee sitten ja erikoistilanne pelaaminen siihen mukaan, mutta se on pikku yllätysjoukkue mulle.
Ja Kevin Lankinen siis hän siellä maalivahtina on se tarina.
Juuri näin, hieno suomalaistarina.
Kyllä.
Mutta mikä eilen katsoin yhtä peliä, ja minun pitää olla tosi huolissaan nyt heidän tyylistään, oli Nashville.
Ai kauhean.
On huonolla tasolla nyt kyllä peli, ja 1-6 taisi olla Tampalle kotona turpaan. Eli nyt on siellä niin kuin siellä on tekemistä. Siellä on 13 peliä, 5 voittoa, 8 tappioa, eli ollaan jo niin kuin aika kaukana, 5-6 pistettä playoff-viivasta.
Ei riitä. Tulee jäämään ulos ja se peli on niin katastrofaalista tällä hetkellä. Ja Juuse ja Peksi on aika pahan paikan edessä, että en katsonut nytten statsia sen tarkemmin, kuinka paljon tulee high danger paikkoja niille, mutta että ottaa isoja todenteja per peli ja silti menee 5 omia. Se kokoonpano on niin kuin elähtänyt. Matt Duchene ei mahdu pelaamaan edes keskikaistalla. Siellä ykkösketju senttinen taitaa olla Colton Seasons viime pelissä, joka kertoi ihan kaiken oleellisen siitä, että missä siellä mennään. Granlundin Mikke on joukkueen ylivoimaisesti paras hyökkäjä pelistä toiseen. Ja emme voi toivoa niin kuin MGlle muuta kuin, että jaksaa vaan painaa siellä ja toivon mukaan saa treidin, niin kuin treidi-ikkuna menee umpeen, niin jonnekin muualle kuin on vuoden diili. Haulan Erikillä peli ei lähde niin kuin lentoon, että joku siinä on nyt haulalla, että se homma ei niin kuin vaan kulje. Ja sama on vähän Tolvasen Eelillä, että Eeli on ollut kokoomanossa aika paljon, mutta ei siellä oikein tapahdu.
Joo. Tämä on mulle vähän pettymys siinä mielessä, että mä ajattelin, että sieltä päästiin vähän niin kuin vanhoista pelaajista eroon. Ja että sieltä tänne nuoria, koska tämä on tietysti tuttu seura mulle ja ne on ollut aina hyviä varaamaan pelaajia, mutta ei oikein nyt ole niin kuin, ei ole lähtenyt nousuun. Onko sitten valmennushomman syynä vai mikä on, mutta tämä on kyllä mulle iso pettymys tästä alkukaudesta, jos pettymyksestä puhutaan. Ja toinen on ehkä Vancouver Canucks, jos niin kuin tämmöisistä pettymyksistä puhutaan, että niin kuin ainakin minä ootin, että olisi niin kuin enemmän ja paremman tyylistä peliä, mutta ei. Nämä ehkä pari joukkuita tuossa niin nopeasti pinnalta, jos raapastaa, niin pettymyksistä.
Joo, no mä voin siihen vielä kompata sen verran, että mä kattelin tuossa John Hinesin lehdistötilaisuutta, eli Pretsien päävalmentaja, ja kyllä oli se niin stressaantuneen näköinen kaveri siinä kertomassa asioista, että ei ole saanut laivaa ohjattua siihen suuntaan, mihin olisi halunnut, ja ehkä se niin sellainen välinpitämättömyys Nashvillen pelissä on ehkä se isoin asia, mikä mulla, niin kun mä katson sitä peliä. Että ihan jokainen tilanne ei välttämättä pelata loppuun asti, ja se backcheckkaus ei välttämättä tuu ihan loppuun asti. Ja sitten se avauspelikin, niin sitten ei välttämättä hirveästi mietitä, vaan pistetään vaan lasia ja toivotaan, että joku hyökkää sen sieltä saisi. Niin siinä on paljon sellaisia asioita pelitavallisesti, ja sitten niin ihan vaan pystyy katsoa niin kuin pelaajien liikkeistä ja eleistä, että onko sä ihan sisällä siinä vai eikö sä ole ihan sisällä. Ja Nashvillessä on aika monta niin kuin punaista lippua tällä hetkellä pystyssä. Mutta mä menen toiseen tähän sun sanomaan seuraan. Ja tämä on sellainen asia, mikä mua niin kuin on tässä pari päivää nyt mietityttänyt. Muistaakseni kun mä sanoin se Vancouverista, kun mä sanoin Quinn Hughesista, että kun vietiin Tanev pois ja Markström vietiin Petterssonilta. Nämä pitää ihan varmasti pitää paikkansa. Mä oon ihan niin kuin pommin varma siitä asiasta, mutta että se mikä mua niin kuin ihmetyttää on tämä niiden käyttäytyminen. Päävalmentajahan on Travis Green, joka on nyt ollut siellä jo useamman vuotta ja ex-peluria on pyyteettömästi kyllä kehuttu viime vuodet ja sanottu, että hän on niin kuin kovan luokan valmentaja ja että hän on tuleva Stanley Cup-voittaja valmentaja. Hänellä on filosofia kohdalla, hän saa joukkueen pelaan. Kaikki on ylistänyt Travis Greenia ihan tolkuttomasti. Nyt, viime viikolla alkoi kuuluun erilaisia podcasteja ja kirjoituksia siitä, että tämä joukkue ei ole Greenin takana ja se on niin kuin vanhan liiton valmentaja ja blää, blää, blää. Mä jumalauta, et vielä eilen kaikki ylisti joukkueen sisällä ja nyt kun se joukkue ei onnistukaan, tulee henkilökohtaisia virheitä, niin se onkin sen päävalmentajan vika. Sitten tämä joukkueen GM, siis tässähän on tarina menee niin päin, että jostain syystä Jim Benning, joka on GM, joka ei ole välttämättä ihan tukevimmalla paikalla, nyt Canucks GM-äijänä, niin siellä on kaupungissa odotettu, että se olisi tehnyt sopimuksen jatkosopimuksen Travis Greenin kanssa, mutta sopimusta ei ole koskaan tehty. Ja Greenillä on tämä vuosi sopimusta jäljellä, ja nyt alkaa kuuluun, tiedätkö, niitä juttuja, mitkä kuuluu aina ennen kuin coachi pistetään pihalle, että joukkue ei seiso sen takana, ja on vähän old school äijä ja kaikkea tätä. Eli siellä, niin kun, siellä on pistetty niin kuin paskajauhanta päälle, että saadaan Greeni ulos. Mm-hmm. Ja tuutte näkeen, kun Travis Green saa kohta kenkää, ja sitten se menee Seattleen rajan toiselle puolelle, ottaa sieltä expansion-tiimin valmennettavaksi, ja kertoo, että kuinka helvetin hienoa täällä Grunge-kaupungissa. Mutta tämä niin polku on niin monta kertaa nähty, ja mun on helppo ennustaa, että Green saa nyt kenkää, mutta kuinka nopeeta se kääntyykään, että sä oot huippuäijä siihen, että sä ootkin vaan niin kuin old school shit.
Niin, kyllähän jääkiekossa tämä on niin kuin innoittavaa sanoa, että tämä on niin kuin totuttu menosuunta silloin, kun joukkue ei pelaa hyvin.
Joo.
Niin silloin valmentaja on se syntipukki, koska se on se helpoin syntipukki. Ja tämä joukkueen nimilistaa, kun mä katson, niin tämän ei pitäisi olla siellä nyt niin kuin tilastoissa, missä ne on. Täällä on pelimiehiä, täällä on hyviä pelimiehiä, nuoria pelimiehiä, joilla pitäisi olla niin kuin erittäin paljon niin kuin pelinälkää, intoa, halua menestyä. Niin silloin, kun pelaajat pelaa huonosti, niin silloin siinä joukkuessa on yksi ainut syntipukki, ja se on yleensä valmentaja. Nyt tässä on käynyt niin, että kun pelaajat pelaa huonosti, niin syntipukki löytyy sieltä penkin takaa. Minä olen ihan täysin samaa mieltä sinun kanssa, että minä olen vähän jo yllättynyt, miksi Travis Green ei ole saanut potkuja.
Joo.
Koska mä olen lukenut näitä samoja artikkeleja, ja siellä tulee nyt kyllä rapaa niskaan aika kovasti.
Tulee.
Ja varmasti hänkin voi siitä osaan ottaa, että eikö ole sitten pystynyt saamaan joukkuetta parempaa, motivoinut joukkuetta, mutta kyllähän se totuus aina tässä jääkiekossa on niin, että kun joukkue alkaa pelaamaan huonosti, niin se syntipukki tulee sieltä valmentajan osasta, vaikka pelaajat olisi pelannut huonosti. Että se on vaan se helppo tie tavallaan syyttää kaikkea niin kuin valmentajaa siitä. Että kyllä mä oon ollut joukkuessa, missä näin käy. Ja kun pelaajia ei voi erottaa, niin se on se valmentaja, joka sen kärsii.
Joo, ja he on tätä tehdessä viisi vihdoittu ollut mitään tappioputkessa. Heidän pistekeskiarvo on 37,5 pinnaa. Eli ne on reippaasti alle 500 joukkue. Ja nythän niin kuin iso kysymys tällä hetkellä Vancouverissa on se, että yritetäänkö tätä kautta pelastaa? Vai nielastaanko tämän nuoren joukkueen kanssa nyt ja pidetään jäitä hatussa? Ja todetaan vaan, että tämä kausi ei ole meidän kausi välttämättä. Korjataan ne virheet tämän kauden aikana pelaajistossa niin kuin niiltä osin, mitä siellä on korjattavaa. Ja otetaan ensi vuonna uusi push, koska voi tulla tosi kalliiksi tuolle joukkueelle, jos ne lähtee nyt sorkkiin ydintä. Koska niin kuin sä sanoit, ja mä olen sun kanssa samaa mieltä, niin toi rosteri on kuitenkin niin nimivahva, että tuolla joukkueella pitää pystyä parempaan.
Pitää. Ja tässä kun mä katoin itse asiassa heidän nyt tilastoja, että ne on 16 peliä, kun ne on pelannut, niin sisäistä pistepörssiä johtaa Quinn Hughes, eli pakki, mutta 17 pistettä, että on komeasti pisteitä, mutta -13, ja seuraavalla on -6. Eli tässä myös voi olla, ja nämä sinun tarinat siitä, että näiden parhaita kavereita on lähtenyt viime vuodelta pois, vaikuttaa varmasti, koska se vaikuttaa pelaajiin tämmöinen, että sieltä häviää niin kuin ympäriltä semmoisia luotettavia henkilöitä, joilla voi vähän avautua ja käydä syömässä yhdessä ja ollaan muutenkin kavereita. Niillä on vaikutusta. Eli onko se sitten yksi syy? Varmasti on.
Ja sitten Hughesillä ihan suoraan se, että se pelasi Tänevin kanssa tosi paljon. Ja se tiesi, että hän pystyy sooloilemaan, koska tuo kaveri varmistaa tuolla. Nyt ei ole pari osunut ihan samalla tavalla kohdilleen, niin se lockdown ei olekaan siellä.
Joo. Mutta joskus mä niin kun nuoresta joukkueesta niin puhutaan ja nuorista pelaajista, niin jossain vaiheessa heidän ura on se sitten toinen vuosi, kuuluisa toinen vuosi, kolmas vuosi, niin tulee pieni semmoinen notkahdus, kun luullaan, että tämä homma on pelkkää ylämäkeä ja paratiisia, mutta ei se, tämä on nähty tuhansia kertoja. Niin onko tässä sitten pelaajaa joukossa jonkun verran, jolle tämmöinen huono kausi on nyt edessä? En tiedä, kun en ole nähnyt tarpeeksi heidän pelejä, mutta sen on seurannut tuolla niin kuin somessa, miten sanoit tästä valmentajasta, että nyt on tullut rapaa. Vähän yllättynyt, että se siellä edelleen on penkin takana, koska tämän joukkueen pitäisi pelata paremmin.
Joo, ja sitten siellä on liitetty tällaisia, niin kuin, nämä on niin kuin kaiken suhupasimpia tarinoita, kun Jim Benning on. Siellähän Kanadassa muuten TSN laittoi 3 radiokarvaa asemaa kiinni Vancouverissa, Hamiltonissa ja Winnipegissä TSN radiot, ja se on aika iso polemiikin aihe siellä. Mutta ei liity tähän asiaan sen enempää, mutta että siellä Jim Benning sanoi radiohaastattelussa, kun häntä ruvettiin kato grillaan, kun ei peli kulje, että hei, miksi et sä sainannut sitä Tyler Toffolia, että se lähti ufana meiltä nyt pois ja meni Montrealia ja takoo maali kerralla. Ei tota mikään Tyler Toffoli käännä. Ei se, se on laita hyökkääjä. Ei se muuta ei, tappioita voitoiksi.
Ei, ei. Mutta se on pettymys tässä ja jäädään seuraamaan, mitä siellä tapahtuu. Noniin. Mutta mä oon samaa mieltä, että niitä ei kannattaisi mennä sörkkimään nyt tätä nuorta osastoa täällä ja hakemalla jollain treidillä jotain parannusta. Että tää on niin hyvä nuori nippu, että joko vaihdat valmentajaa ja yrität sitä kautta, tai sitten annat tosiaan mennä tämän kauden silleen, että katsotaan, mihin me päästään. Että onko tämä vaan alkukauden ongelmia, että parantuu loppukautta, se aika näyttää, mutta en menisi minäkään sörkkimään yhdellä kahdella treidillä tuota nuorta ydinryhmää tuossa joukkueessa.
Ajattelepa sitä hei, että nyt kun mennään positiivisiin asioihin, puhutaan niistäkin nyt hetken aikaa, niin John Cooperin valmentama Stanley Cup-joukkue, Tampa Bay Lightning, toki kun me tätä tehdään nyt keskiviikkona, tämä tulee torstaina ulos, on pelannut 11 peliä, mutta niiden pistekeskiarvo on korkein koko NHL:ssä.
Joo.
Ja nyt ne hakkasivat sen Nashville just 6-1 näytöstyyliin ja siellä pelattiin takaovisyöttöjä ja jätkä pääsi lyömään tyhjää reppuun. Stammeri on tullut takaisin, eli Stamkos loukkaantumisen jälkeen reipas tuli piste per peli, Braden Point, sama homma. Ajattele, että näiltä puuttuu vielä Nikita Kucherov.
Joo, just näin siis
et se, että ajattelin. Se, että nämä niin kuin dominoi nyt tossa ja nauttii pelaamisesta ja sitten niillä on yksi maailman taitavista pelaajista vielä sivussa. Niin se on niin kuin epäreilua.
Mutta kuka minua niin kuin säväyttää, sanoitkin sen nimen äsken tuossa, niin Braden Point, ja kun mä eilen katoin sen peliä, niin jumakeuta on kyllä hyvää pelaamaan. Että syöttö tulee luistimiin tai vähän taakse, niin se jollain lailla ottaa sen mukaan ja luo pienistä vaikeista tilanteista paikkoja muille. Niin kyllä tässä niin kuin, ei puhuta paljon tästä miehestä niin kuin NHL-tasolla oikeastaan, ainakaan minun korvaan ei kantaa.
Ei pääse niihin paljon otsikoihin, missä kuuluisi olla.
Ei pääse lähellekään. Eli tässä on mun mielestä niin kuin yksi NHL parhaista pelaajista.
Kyllä.
Ja ei pääse lähellekään sitä tavallaan mediahuomioa, minkä hän ansaitsisi. Mutta onhan siellä siis Victor Hedmania ja Stamkosta ja pelimiehiä. Mä eilen katsoin sitä peliä 2,5 erää. Niin ne taistelee. Niillä on taitoa. Niillä on voiton nälkää. Että siinä niin kuin paistaa semmoinen iloinen energia niiden pelistä. Eli kyllä tässä taitaa olla joukkue, joka taas pitää voittaa, kun mennään noihin loppupeleihin. Peli on kuosissaan heillä.
Tämä on team to beat, kuten teillä päin sanotaan.
No joo.
Et kyllä on niin kova rosteri, ja sitten kun se Kucherov siihen vielä lisätään, niin huhhuh. Mutta otetaanpa kiinni meidän ennustukseen, joka koputan puuta jälleen kerran osu, mutta oltiin muita edellä siinä. Eli Ron Hextall sitten nimettiin Pittsburghin GM:ksi. Ja hän on sun ystäväsi ja hän on nyt siellä. Se, mikä mut yllätti, oli se, että President of Hockey Operations, että Brian Burke jakso vielä lähtee mukaan, mutta mullehan se kertoo omaa kieltänsä siitä, että Burke on se, joka tulee kantaan ison vastuun, kun tulee se iso luuta, jossa sitten siivoillaan, niin Hextallin ei tarvitse kantaa niitä vastuita.
Niin, ja onko sitten Brian Burke, onko Mario Lemieux'n jotain suhteita, ystävyyttä siellä takana, ja onko Mario soittanut sitten Brian Burkeiltä tuu auttaa nyt, että nyt ollaan aika vaikeassa tilanteessa, ja en tiedä heidän taustojaan, voisin kuvitella tässä tämmöistä tarinaa.
No Brian Burke kävi siivoamassa silloin Toronton aikanansa. Nyt no se joo. Tuli tuonne siivoon tuota.
No niin, ja siinä on kyllä siivoamista, eli kyllä siinä jossain vaiheessa ikävä sanoa, mutta Crosbyn ja Malkinin aika alkaa kohta olla ohi. Siinä mielessä ne on niin kuin kantavia voimia tästä vuosiksi eteenpäin, että se aika alkaa olla ohi. Eli kyllä siellä niin kuin tekemistä on, mutta missä Ron Hextall, minkä käsityksen minä hänestä sain ja juttelemalla monta kertaa hänestä, niin semmoinen niin kuin kurinalaisuus, semmoinen suunnittelu vuosiksi eteenpäin, niin siinä se on hyvä. Eli hänellä on niinku tarkoitus, että jos kuvitellaan, esimerkiksi kun se oli täällä Flyersilla, hänellä oli 5 vuoden suunnitelma, että 5 vuoden päästä meillä nämä varatut pelaajat, mitkä me ollaan varattu, niin 5 vuoden päästä ne kaikki olisi kokoonpanossa ja ne kantaa sitä ydinryhmää eteenpäin ja sitä kautta niin kuin jopa Stanley Cupin voittoon. Ja se oli sillä tiellä tosi hyvin 3-4 vuotta, mutta sitten siinä tuli kaikennäköistä sotkua ja muutakin hälinää, niin sen takia hän sai potkut. Mutta tässä se on hyvä kyllä, kun Pittsburghin joukkuetta katsotaan, missä tämmöinen jälleenrakentamisen aika tulee kyllä kohta. Ei varmaan ehkä vuoden sisällä, mutta tulee kohta. Niin siinä Ron Hextall on hyvä.
Joo, ja nythän täytyy sanoa, että Jim Rutherford on totta, 2 kannua voittanut, se on täysin sallittua, mutta eihän heillä toi varaus lista, niin kun kattelee viime vuosia, missä varauksia on tehty ja ketä on varailtu, niin eihän se nyt niin kuin kovinkaan ässärivi ole. Eli kyllä Hextall pääsee niin kuin sillai tyhjältä pöydältä operoimaan. Ja jos mä nyt annan oman panokseni niin sitten tähän Case Malkiniin vielä, niin kuin, kuinka mä sen asian näen, että Sidney Crosbylla on diili, joka kestää kesään 25 asti. Se on numeron mukaisesti capit 8,7 miljoonaa. Mä olen pommin varma asiasta, että Nova Scotia-mies saa pelata niin kauan Pittsburghissa, kunnes lopettaa. Ellei sitten itse halua sieltä pois, mutta mä luulen, että Legacy-äijänä ja Lemieux'n ottopoikana, niin hän ei halua mainettaan liata, että menisi minnekään muualle pelaamaan, koska hän on jo kaiken elämässään jääkiekossa voittanut, niin hänen ei sinällään tarvitse enää yrittää voittamista. Mutta sitten kun me tullaan siihen Malkinin poikaan. Fakta on se, että hänellä on sopimusta vuoteen 2022 jäljellä, mikä tarkoittaa ensi kautta, jonka jälkeen hän on rajoittamaton vapaa agentti. Tuolloin Jevgeni Malkinilla on ikää 35 vuotta. Eli hänellä on 1,5 vuotta sopimusta jäljellä. Cap hit on 9,5 miljoonaa. Ron Hextall käy itsensä kanssa keskustelun ja Brian Bergin kanssa keskustelun. Olemmeko valmiit tekemään tälle miehelle jatkosopimuksen? Ja vastaus siihen on ei. Eli 1,5 vuotta Malkinia Pittsburghissa maksimissaan. Ja seuraava kysymys on. Mitä me teemme Jevgeni Malkinilla, kun meillä on sopimusta jäljellä 1,5 kautta ja cap hit on noin iso? Johon Brian Burke tulee sanoon, että treidataan, otetaan valueen sopimukset sisäänpäin, mutta päästään siitä eroon ja saadaan cap hittiin tilaa.
Joo.
Ja tämä on, on ennustus, mutta kertokoon tämä nyt tietona, koska näin siinä tulee käymään.
Ja miten tämä sinun idea sopisi Ron Hextallin suunnitelmiin on siinä mielessä, että se tarvii varausvuoroja, että se saa varausvuoroja tavallaan Malkinista, jos sen joku ottaa, koska cap hitti on aika kova, niin en tiedä kuka Malkinin ottaa tuolla hinnalla, mutta jos joku ottaa, niin en olisi yhtään yllättynyt, että sieltä haluttaisikin paljon varausvuoroja kauppatavaraan sen sijaan, että sieltä tulisi joku hyvä pelaaja sen paikalle. Eli
jälleen kerran.
Niin tämä on se Ron Hextallin tavallaan suunnitelma. Sitä mä uskon, että hän lähtee tekemään.
Jälleen kerran olet oikeassa, koska Malkin pois. Pidä vaikka 50% cap hitistä. Tällä hetkellä cap hitti Pittsburghilla on 81 300 000 vähän päälle siihen. 9,5 miljoonasta puolet on sen 4,75 miljoonaa tilaa siihen. Malkin pois ja pari ykköskierroksen varoista sisään. That's it.
Joo.
Se on se, mitä sillä tullaan tekemään. Ei niin kuin, sanotaan näin, että epäonnistuvat, jolleivät saa varauksia Malkinilla sisään. Koska nyt he voi niin kuin ottaa se 50% säläriä sisään, koska Malkinille ei tule jatkosopimus tekemään. Se on ihan varma asia.
Ei tule. Mä oon täysin samaa mieltä.
Niin nyt siitä pitää saada jotain, ja se on joko tämän kauden aikana, tai se on ensi kesän aikana, kun Hextall ja Burke lähtee tätä asiaa tekemään, ja sitä selvitellään sitten, että mitä sillä saa. Chris Letang on samassa tilanteessa omalla tavallaan, koska hänellä on sopimus, 1,5 vuotta sopimusta jäljellä, 7,25 on hänen cap hittinsä. Mun tietojen mukaisesti Rutherfordilla oli kauppa valmiina Chris Letangista, mutta hänen yläpuoleltaan sanottiin, että ei käy, jolloin Rutherford laittoi pensselit santaan ja sanoi, että tämä ei ole mun hiekkakenttä enää. Mutta mun mielestä Letangilla ollaan jälleen kerran, tämä on minun mielipiteeni ja Antti Mäkinen GM-nä tämän oman elämänsä GM-nä tämän nyt linjaa, mutta että Chris Letang on 33 vuotta kaiken aikaa klesana sun tappelupari ja ihan hyvä jätkä, kun ollaan tavattukin hänet. Mutta 7,25 cap hitti, sama keskustelu Malkinin kanssa. Kyllä, tehdäänkö me jatkosopimus tälle, vaaditaan 6 miljoonaa? Ei tehdä. Okei, okay, ensimmäinen asia keskusteltu. Toinen vaihtoehto. Toinen vaihe on, mitä me teemme tälle pelaajalle, koska me emme tee sille jatkosopimusta. Meidän täytyy saada value sisään, mikä tarkoittaa treidiä. Ja jälleen varausvuoroja. Mm. Kiitos.
Kyllä, kyllä. Täysin sama. Ja hei, tuossa nyt kun ollaan Kolumbuksesta puhuttu tässä sen alkukausi, niin entäs Malkkini sinne Kolumbukseen nyt sentteriksi?
Vittu kun Jarmo. Anteeksi, kirosana. Jarmolla ei ole Jarmolla ei ole cap-hittiä, se täytyisi cap-hitti tehdä siihen jostain. Mutta se 50 pinnaa säläriä sisään. Ja Jarmo pystyy sen 5 miljoonaa tekemään sen tilaa jostain. Ihan varmasti pystyy.
Joo.
Joo, no erittäin niin.
Siitä, ja hei, siitä puhutaan ensi viikolla sitten.
No niin, just näin. Seistä McDavidia saanut Edmontonista, otti laineen ja Roslovic näyttää, mutta ihan hyvältä siinä. Niin
kyllä.
Niin kysy Jarmolta, että mitäs toi Jevgeni tuolta. Mulla on Jevgenistä vaan sellainen, mä en tiedä, onko mä kertonut tätä, mutta Pittsburghissa... Pittsburgh voitti toisen mestaruutensa, oliko se sitten 17? Joo. Ja edeltävänä vuonna Sidin kanssa ainoa, Crosbyn kanssa ainoa, joka teki 101-haastattelun. Mun elämäni yksi haippihetkistä, mistä musta tuli Crosby-fani, mä olisin kertonutkin, kun vuositauko ja mä menen Penguins-koppiin, niin kapteeni katsoo mua ja sanoo, hi Antti, how's the kids? Vuoden muisti, niin kuin näkemisen jälkeen, mä oon, okay, tää on mun äijä. Niin Malkkini on Antti mun äijä, koska hän 17 mestaruuden oli jäällä ja Ollin kanssa seistiin siinä ja sitten Malkkin oli siinä vieressä kavereitten kanssa. Ja sitten mä sanoin Malkkinille, mä sitten, hei, että otetaan narulle pieni pätkä. Niin, you guys are from Finland? Mä sitten, joo. I'll never give an interview to Finnish guys.
Eikä.
Sano, juu. Mulla meni ihan tunteisiin. En pidä minä.
Mikäs sillä suomalaisilla?
En mä tiedä. Ja aikanaan pääsin Magnitogorskin jätkänä Suomen kautta karkuunkin. Ollaan autettu sitä.
Joo, eikö Malkin pihalle siellä?
Joo, kyllä. Joo.
Hei, vähän semmoisia tavallaan uutisia muuten NHL:stä, niin esimerkiksi Flyers. Nyt tämä korona kyllä sekoittaa. Onko tässä 4-5 joukkoa, että nyt joutunut pelejä siirtää?
Eikö teiltä peruttu pelejä kanssa?
Meillä, joo. Eilen tuli 3 pelaajalla korona. Positiivinen testitulos. Siellä on Claude Giroux, sitten oli Sanheim pakki ja Justin Brown pakki. Eli jos 3 pelaajalla joukkuessa se on, niin voisi kuvitella, että kun joukkuessa ollaan aika lähekkäin, niin se siirtyy myös muihin pelaajiin. Tässä voi olla kyllä vaiheessa siis parin viikon tauko edessä. Joo. Se on minun omaa kutina, en tiedä, mutta jos 3 on, niin se voi olla aika monellakin muulla. Niin saa nyt nähdä, miten tämä korona tulee tosissaan sekoittaa NHL:n aikataulua. Ja oliko se sinä, Antti, joka sanoit siitä, että divisioonan sisällä vähennettäisiin pelejä? Onko se sitten se tulevaisuuden tämän kauden osalta se juttu, millä päästään vetämään tämä kausi läpi?
No se on, joo. Se on
pahalta näyttää tämä koronahomma nyt täällä, että se on alkanut levitä joukkuiden sisällä.
Joo, se on hassu asia, että kun sen teorian nostin esille, että divisioonat voi siten määrätä pelitaukojen jälkeen sen, että mikä määrä pelejä pelataan tässä divisioonassa. Niin, siitä saa aika paljonkin palautetta, että in your dreams ja että äijä taas maalailee niin ylimääräisiä juttuja. Mutta niin se vaan, kuulkaa, tässä tällä viikolla on ollut NHL:n pöydällä se asia, mistä ovat keskustelleet.
No niin.
Ja todennäköisesti näin tullaan myös toimimaan. Eli siellä sitten divisiooneissa pelataan eri määrä kamppailuja ja piste keskiarvolla on sitten mennään niin kuin sisään pudotuspeleihin ja totta kai se nyt sekoittaa jotain pistepörssiä tällaisia, mutta ne on isossa kuvassa joku pistepörssi, niin sillä mitään merkitystä, koska talous painaa päälle ja ne täytyy hoitaa pois alta, niin silloin se on se tapa, millä tämä juttu niin hoidetaan loppuun asti.
Miten mulle on viestitelty niin kuin muutamalta seuralta jopa, niin kuin mä oon kuullut, että kun ensi kautta mietitään, niin halu on se, että ensi kausi starttaa ajallaan.
Just näin.
Ja toivottavasti myös fanit katsomossa. Niin se on NHL:n päämäärä tässä tämän kauden osalta, että me saadaan vietyä tämä kausi tavallaan jollakin tavalla loppuun ja päättymään niin kuin normaaliin Stanley Cup niin kuin finaaleiden aikaan, mikä on kesäkuun alkua. Että se kausi pitäisi päättyä silloin, jotta me päästään takaisin normaaliin aikatauluun. Niin ainut tapa, millä tämä voisi toimia, on se, että koska nyt jos joukkueet, otetaan nyt vaikka Flyers, jolla nyt peruttiin jo tämän viikon pelit, ja nyt jos tulee vaikka loppuviikosta enemmän tartuntoja esille, niin eihän ne pääse pelaamaan vasta kuin parin viikon päästä.
Ja.
Niin eihän ne voi vetää tästä aikataulua silleen, että yhtäkkiä on 5 peliä viikossa. Ei siitä tule mitään.
Joo, juuri näin. Ja tota, se viimeinen, mahtaako olla 9. heinäkuuta viimeinen mahdollinen pelipäivä Game 7 NHL-finaaleissa, mutta että jos pelimäärää supistetaan rajustikin ja puhutaan, että runkosarja kestäisi vaikka 36 kierrosta, niin tällöinhän NHL pääsee siihen aikamääreeseensä, että tota, finaalit päästään pelaan kesäkuun puolella loppuun. Ja kuten Joo. sinä sen sanoit, niin ainoa goal on pelata tämä kausi loppuun niin, että saadaan tietyt velvoitteet täyttymään ja sitten aloittamaan seuraava kausi lokakuun alussa. Niin, että katsojat ovat jälleen paikalla ja runkosarjan 82 ottelua, kaikki ovat rokotettuina ja NHL palaa Joo. takaisin normaaliin arkeen. Se on se ainoa iso tavoite tässä.
Juuri näin, koska kyllä tässä niin kuin senkin minä olen kuullut, että niin kuin velvo, just niin kuin sanoit, että velvoitteet täyttää, Joo. lähinnä tarkoittaa niin kuin TV-sopimuksia ja semmoisia, että tuota, sieltä jotain rahaa seurat saa, mutta kyllä hei, seurat tässä tulee olemaan kovilla, koska kyllä se niinku haave oli, mä veikkaan niinku Gary Bettmanilla, että kuvitellaan, että vaikka kun tulee huhtikuu, toukokuu, niin faneja voitaisiin ottaa halliin sisälle. Mutta kun se tilanne nyt ei näytä siltä, koska rokotussysteemi täällä on aika jumissa tällä hetkellä, voihan se parantua tässä niinku kuukauden parin sisällä. Mulla on, en vaan näe sitä, että NHL-peli huhtikuussa olisi semmoinen, että se olisi täys tupaa siellä. Mä en vaan näe, että se olisi niinku käytännössä mahdollista.
Joo.
Niin kyllä tota, tämä on kova systeemi seuroille ja sen takia se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää ihan taloudellisesti, että ensi kausi starttaa ajoissa faneineen, koska ei NHL ole niin paljon rahaa, että pystyy ilman faneja pelaamaan ensi kauden alussa.
Siihen on kuule hyvä lopetella tämän päivän kimanttia showta. Kerrotaan vielä loppuun se special-tarjous, joka oli billepeno.comin sivuille. Kimanttia sanalla saat -25% tuotteista, niin käy sieltä hakemassa. Olisiko meillä tässä kohta aika kuule ottaa kauden ekaa vierasta esille jossain kohtaa tässä tulevina viikkoina? Ja sitten tiedätkö, mikä voitaisiin kans järjestää tässä? Ei vielä ensi viikolla, no. mutta laitetaan käyntiin somessa sitten, kun on sen aika, mutta eikö me kauden ensimmäinen Q&A otetaan myös jossain
niin,
kohtaa.
Joo, totta, niin, totta, ilman muuta.
Niin saadaan kuuntelijat mukaan showhyn.
Ja mä voin yrittää saada vierasta puheen ollen niin Mikon vieraaksi ensi viikolla. Et katsotaan, miten kiireinen Mikko on joo. ja missä on silloin. Että mä voin sitä yrittää, että jos saataisiin hänet kertomaan hänen urastaan ja hienoja tarinoita sen ajalta, niin olisi kyllä hienoa saada Mikko tähän vieraaksi.
No kyllä.
Teemme parhaamme, yritämme.
Juuri näin tehdään. Ja jos me ollaan kaksistaan ensi viikolla täällä höpöttelemässä, niin älkää pettykö, kyllä me värjäillään.
Kyllä, niin. Juuri näin. Puhutaan vaikka hiihdosta.
Kyllä, just näin. Me ollaan hyviä siinä. Tota,
selvä.
Hei, hyvää viikkoa sinne Filin seudulle ja nauttikahan suomen keleistä.
Me nautetaan. Mä lähden lumitöihin. Moro.
Moro.